urumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeza ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi nge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza ku 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Jenny mwaramutse abo tuzindikanye mwese kuri radio ijwi rya Amerika umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino twabateguriye ku isi tuyahere mu karere k'ibiyaga binini aho kuva mu ntango z'iyindwi leta y'u Rwanda imaze kwirukana abarundi bashika ku 200 bagizwe ahanini n'abasore abenshi muri abo birukanwe bakaba baturuka mu ntara ya Kirundo. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kuva ku munsi wa gatatu w'indwi igiye kurangira u Rwanda rumaze kwirukana abarundi baharugwa mu 200 abanyuma bashitse kuri uwa kane begeranizwa kuri komine ya Kirundo mu kigo cyo kunywanisha abanyagihugu baturuka mu makomine yose y'intara ya Kirundo cyane cyane mu makomine ya Bugabira na Busoni abandi bakeyi bagaturuka mu ntara za Kayanza Ngozi na Muyinga bagizwe hanini n'imisore ifite imyaka iri munsi ya 25 nta gitsina gore kirimwo. Abaganire n'ijwi rya Amerika bose bavuga ko bakora ubuzi buto buto bwo mu ngo. Bavuga ko birukanywe badahawe umwanya wo gutekera utwabo.
Mu bintu nafite nta kintu nazanye, nafiteye ihene ebyiri, mfite n'igare na telefone byose nabisize.
Aba bose baduhe imirima tukabahingira na bakaduhana ariko imihingo tukihingira. Imyaka tuyitayeyo n'imyenda badukubye mu ijoro twajuko imyenda twazanye n'imwe.
N'amafaranga babikije biciye mu matelefone ngendanwa niko kuko
nk'iyo wenda twakoze nk'ubuyede cyangwa bakora akazi ko mu rugo bakakwishyura tugenda ukabitsaho kuri simu kadi abako ufite umubare w'ibanga.
Buramatari w'intara ya Kirundo Merikero na Nkwaomba avuga ko baheza bagasubira mu ngo zabo. Abatarashobora kwemererwa gutaha baragaburirwa mu kurindira ko abatware babo cyanke ababo baza kubatora. Kwirukana abarundi mu gihugu cy'u Rwanda bisubiye kuduza umurindi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu nkuko ibiharuro twahawe n'igipolisi gicungera umupaka w'Gasenyinemba kivyemeza. Mu Kirundo buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje muri Somalia aho umushinga mateka yarokotse inyuma yaho habereye igitero caje kimugana aho yari mu modoka ku mugwa mukuru Imogadisho. Umuvugizi wa leta Abdifatah Ama Omar Halan yabwijwe rya Amerika ko ico gitero caje kiganwa mu mushinga mateka kikaba cakomerekeje abasirikare babiri n'umunyagihugu umwe bari kumwe n'uwo mushinga mateka. Ico gitero kibaye mu gihe abajejwe iperereza muri Somalia bari batangaje muri indwi ko bafise amakuru avuga ko muhari Al-Shabab uriko urategura gukora ibitero ku bategetsi hamwe no kunywa kwa zitandukanye. Hagata ishiramwe rijejwe hagati y'akazi na muntu wa Amnesty International risaba ubutegetsi bwa Somalia kutica abasore babiri baciriwe urubanza na sentare ya gisirikare bagirwa kuba barakoze ibitero ku bategetsi bo mu ntara ya Puntland. Amnesty International imenyesha ko hari abandi basore batanu bishwe mu ntango z'uku kwezi n'ubutegetsi bwa Puntland. Amnesty International ivuga ko igihano cyo kwicwa kirenze urugero, igasaba abategetsi ba Puntland guhagarika icyo gihano, igatanga inyigisho zo gukunda igihugu kuri aba basore. Inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika yongeye ikiringo cy'indwi imwe igenewe kwiga itegeko rijyanye n'amafaranga leta itegekanya gukoresha. Perezida Donald Trump yateye igikumu ku nteguro y'iryo tegeko ku munsi wa gatanu. Integuro y'iryo tegeko ntacyo yahinduye ku mafaranga leta iriko irakoresha, ikaba kandi yongewe ikiringo kimwe cy'indwi imwe kugira ishobore kuba yahejeje kwiga iryo tegeko. Abashingamateka ku mpande zose bavuga ko basa n'abariko barumvikana. Mu byahindutse muri iyo nteguro harimo ko Perezida Trump yakuyemo amafaranga yari yasabye yo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique. Leta ya Trump yaremeye kandi kubandanya itanga igice kinini cy'amafaranga genewe umugambi wo kwivuza wari washizweho n'uwahora aramutswa Amerika Barack Obama, umugambi wa Obamacare. Uwo mugambi ukaba wari waragwanije cyane n'abaturuka mu mugambwe w'abarepublikani. Mufaransa umugambwe Front National wa Marine Le Pen asanzwe ari mu higano ry'umukuru w'igihugu wahinduye ubugira kabiri mu kiringo kitarenze imisi itatu umukuru wawo w'imfata kibanza Jean-François Jalk yari yagenwe vy'agateganyo ku munsi wa kabiri yategetswe gutanga imihoho inyuma yahatangarije ko atemera ihonyabwoko ryakorewe abayahudi akavuga kandi ko hafise amakenga kubijyanye n'ivyumba byashizweho n'umuhari wa Nazi byarimwo ivyuka byisha abayahudi baharugwa mu mamiliyoni mu gihe cy'intambara ya kabiri isi yose. Jack yasubirijwe na n'uwitwa Steve Breyer bompi bakaba bahoze ari ivyegera mu vyegera bitanu by'umukuru w'umugambwe Front National mu ntango z'imyamamazo. Marine Le Pen yaratangaje ko Ufaransa ataruhara bufise mu ihonyabwoko ry'abayahudi b'Abafaransa baba i Paris mu gihe cy'intambara ya kabiri isi yose. Mu matora yo kunshuro ya kabiri hatekanijwe kuba itariki ndwi z'ukwezi kwa gatanu bivugwa ko Emmanuel Macron ashobora gutsinda Marine Le Pen bariko barahiganwa yamara abahinga bakavuga ko abatora bashobora guhindukiza ibintu ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ikigo kijejwe kumenyekanisha makuru cyo muri Korea y'Epfo YONAP cyatangaje ko Korea ya ruguru yateye misile balistike mu karere ko mu buraruko bwa Pyongyang kumugwa mukuru wa Korea ya ruguru. Iyo misile yatewe na Korea ya ruguru ntiyamenyekanye ubwoko bwayo yamara ikinyamakuru YONAP kivuga ko yatewe iva mu ntari iri mu bumanuko bwa Korea ya ruguru. Iyo misile byatangajwe ko yatewe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu masaha ya Korea ya ruguru. Nta byinshi byatangajwe kubijyanye n'icyo gitero cya misile.
Mushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Je gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'icyo cy'a Amerika. Inkuru y'incavutu ishobora guhindura inyifato n'imibereho y'umuntu ayibwiwe. Ukuyinga nimwe mu ngorane zikunze kwibonekeza. Ikinzi umuntu aratakaza ubwenge akavuga ibitaroranye nkuko abahinga mu by'inyifato n'imibereho babimenyesha. Byongeye inkuru y'incavutu iratuma umuntu yumva atamutekano afise. Aha ni mu gihe iri mu bikoresho byo guhohotera abantu. Icigwa cyakozwe n'igisata cy'ubushakashatsi mu bya politike cya kaminuza ya Syria cerekana ko amajambo ashobora gukoreshwa mu guhohotera abantu ku bice 43% kwijana. Ubwoba budasanzwe bushobora kuva mu majambo umuntu yumvise amuca umutima. Amakuru dukura mu bihugu bya Buraya amenyesha ko mu bihe by'amatora y'abakuru b'ibihugu havugwa amakuru menshi afatiye ku bihuha. Ukuba mu ruhagarara ni yindi ngaruka y'inkuru y'incavutu. Inkuru ikizi ku bantu bamwe bamwe ni kuribwa mu mushishito. Iyindi ni kugira akayabagu karengeje canke kakabura gose nkuko ishirahamwe ritabara imbabare American Red Cross ribimenyesha. Tumenyeshe ko inkuru y'incavutu itamishoka igira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Kuri bamwe zishobora kwigaragaza inyuma y'indwi canke inyuma y'amezi nkuko ishirahamwe American Red Cross libandanya ribimenyesha. Mu kiganiro cyacu cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Tirar kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'ijwi ry'Amerika rutubwira ingene twokwakira inkuru y'incavutu kugira amagara yacu ntameregwe nabi uruganira na mugenzanje Haisa Liliane inamahoro
kugira ngo kingiruze mu bwawe ureka kumbeza ibihuho
urabanza ugatekana ukabaza neza abandi ko iyo nkuru ariyo
ari kibi cyanke cyiza akaba ari inkuru urumva ucu cyakira uko nyene bishitse urumva nta kintu kugihendo
ukiyumvise nawe ntuwoshoka uyitwariza hejuru ubanza ukitonda kugira ngo umenye iyo nkuru yavuye
sino yishiramo cyane ucumengo yuko atari we wabikubwiye ukamera ngo yirengagize
keshi na keshi ukabicisha nko mu ntumbero y'ijambo ry'Imana niho kenshi abantu usanga bakira inkuru naho yo barimbi baremye
numvise inkuru y'igihako y'imparangira ubwo bakabise yego nyene uko yanaje mayise yanze ibintu bitanguye ibihagaze kwera
numva bwo ijambo numva ari ntinyo bakari ntera nk'ubwoba ndahava nkirenganira abanyuma nkibandaniriza iby'iwanje
ndabigenda cyo kumenya nkuko no banakiri inkuru yo camera nk'umuntu yegereye muhana kugira ngo kiramutse kibaye simpavingwa mu mpore
urihangana kagumye umutima
Umuntu yacitse vutu kubera makuru yumvise canke yabonye akwiye kubiyagira umugenzi wiwe ivyo bimufasha kutaguma vyiyumvira ko cane vyongeye bikamurinda gushikirwa n'ingorane zo mu mutwe ikindi dukwiye kwitwararika ni kwanka kubuzima bwacu burongogwa n'amajambo y'incavutu ico dufasha ni kwa matwi yumvira ingene twigeze kurengera ibihebe n'ivyo nkuko ishira hamwe bitabara imbabare American Red Cross ribihanura ukugwiza ibikorwa bituma umuntu ataguma yitwararitsa amajambo yonona ubuzima bwiwe nkuko abitaho ivyinyifato n'imibereho babihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka zinguru y'incavutu ku magara y'abantu tega matwi inkuru mugenzanje Haisa Liliane inamahoro yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
ihahamuka ni imwe mu ngaruka mbi zibonekeza amagara y'abantu bivanye n'amakuru y'incamutima agenda aratangwa mu buryo butandukanye Juvenal Nahimana twasanze ku bitaro by'abagenda n'indwara zo mu mutwe yemeza ko yahamuwe n'amajambo y'umugambwe yarasanzwe yiyumvamwo kukabanka ko umuyobozi w'ivyo bitaro Furera Hippolyte Manirakiza amenyesha ko abatari bake baza bafise ibimenyetso by'ici indwara yabo yavuye ko atanga karorero kabaza afise ibisate by'ibiti bafoye nk'inkoho ukuguma umuntu yumva inkuru z'incavutu birashobora kumutuma afatwa n'ingwara zo mu mutwe umviriza Furera Hippolyte Manirakiza
nibintu biri mu mitima babayemwo mugo bakabatabizi no vuga le conscience akaca bivuga kuko yarwaye ibi bintu bizokwijana bizogira ingaruka mbi ku magara yo mu mutwe
umutekano muke urangwa mu gisagara ca Bujumbura utuma abantu bahanahana makuru y'ubwicanyi bushobora kwiyadukiza ivyo bituma abantu bamana imitima ihagaze vyongeye baguma bitanga kugirirwa nabi nkuko Furera Hippolyte Manirakiza nonoso ibijanye n'imibana bimenyesha abanyagihugu batandukanye gisagara cha Bujumbura twaganiriye bavuga ko makuru bahanahana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi atuma amagara yabahungabana aho twovuga nko gutekegwa n'ubwoba bakajugumira umubiri wose mu kurindira kwayo makuru aja mu ngiro ikindi amakuru ahanahanwa ku matelefone ngendanwa avuga ko quartier kanaka ishobora gutegwa atuma abantu barara ntibuca Josué Mugisha numwe mugwaruka twayaze
Tewe gihuha cambere cankoze ko ni gihe bavuga ko bagira baturire mutakura nande ndategeka ngo ubwoba n'abandi twose twari turi kumwe kwera haba hari incuti nyinshi ntavuga nimbega basho bose bagira bagira icarimo cyo twakoze rero cambere nuko twashye tuja hamwe turasenga dusengera mutakura bwa twasenganye n'ubwoba bwinshane n'iryo joro ndibuka ko sinatoye itiro nk'andi majuru
ukutamenya ko inkuru ivuga ukuri bituma abantu bayakira mu buryo butandukanye inkuru ivuga ku kintu kimwe bamwe bashobora kuyifata nk'ukuri abandi nk'ikinyoma nk'uko umwigisha muri kaminuza mu gisa gisata cyo guhanahana makuru Jean Regis Nduwimana bimenyesha iterambere ry'ubuhinga bwa none bwo guhanahana makuru rituma abantu bashira ko amakuru n'iki vyiyumviro vyabo bigamije aha ni mu gihe umuntu ashobora kwandika ku mbuga nka Facebook WhatsApp ko umuntu yapfuye kandi akiri muzima nkuko Evariste Ninteretse umwe mu bakunda gusoma makuru aca kuri zo mbuga yabitwiganiye ibura ry'ivyemezo ku inkuru ari yukuri rituma abantu baguma bazazaniwe twumvirize masumbuko umunyagihugu wo muri commune Buterere
umaze kumvigihuha cagi wo mutima wa ukaciyemeza ko arico ucugwara moya kwa moya umubiri wose cyumva kumeze nga paralize
ugufata ibiyayura mutwe nuburyo abantu bamwe bamwe bafata mu kwirinda gusinzikazwa n'ubwoba buvuye ku makuru y'incavutu mu gihe abantu birariliye bateramira ku nzoga zambiye canke urumogi kubakiri bato nkuko Furera Hippolyte Manirakiza umuhinga mu vy'imibano abandanya bimenyesha ariko rero abantu bakwiye kumenya gutandukanya utanga inkuru nyakuri n'utanga idatohojwe ku bwa Jean Regis Nduwimana umwigisha muri kaminuza mu gisata cyo guhanahana makuru avuga ko hari imbuga zisanzwe zitanga makuru yo kwizigira vyongeye abantu ntibakwiye guhuta bemera canke bahakana inkuru baronse ivyo bifasha guha umwanya amatohoza nkuko Jean Regis Nduwimana abivuga
uwe munyagi gore wari wese amenye yuko iyi kintu gishitse mu telefone iwe naca gifata aho nyene ngo nico nindira minota za kuza hari abandi bantu baza kuguha inkuru yo hariho nibinyamakuru uno munsi namesha makuru bakoragageza bakaja mu rugo buhinga ngo kana bumenye kugira ngo bashobe kubanda batanga inkuru zo zatohojwe atari ivyo bintu bijanye nibihuwa biko byaca mu buhinga ngo kana bumenye
tumenyeshe ko muri kino gihe igitigiri cabagwa ingwara zo mu mutwe congerekanye gushika ku 160 ku bitaro vy'abagwa ingwara zo mu mutwe vyo mu Kamenge nge SNPK mu gihe vyagenewe kwakira abagwayi batarenga 140
za kuyaga n'umuntu ni nkenegwa imbere yo kumuha inkuru ishobora guhungabanya ubuzima bwiwe ibiyago byofatira hanini kubijanye n'inkuru igomba gutangwa ivyo bifasha kugabanura urugero rw'ingaruka mbi dushobora gushika nkuko abahinga mu vyinyifato n'imibereho babihanura utanga inkuru akwiye gusuzuma na ntajyo amajambo akoresha abahinga mu vyo gutanga makuru bahanura ko tokwama twagavye kuko amajambo dukoresha mu gutanga makuru yica canka gakiza kugira ngo dutahure neza ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara yacu tega matwi ikiyago twagiriraniye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho Pierre Claver Njejimana aganira na Haisa Liliane Intamahoro
Njejimana Pierre Claver ndabaramukije
Intamahoro neza
mbega hoba hariho ingaruka zibonekeza ku magara y'abantu iyo nko kumenyesha inkuru z'incavuto
ndaje magara yo mu mutwe n'amagara yose mu bisanzwe ngize ingwara z'umutima izwara za diabete hariho inkabuzo ziza mu maraso zibaze kuza mu maraso umuntu agaca hinduka umuvuduko w'amaraso gacuba mwishi ugahura n'umutima urahitaje nk'umuntu
bega mu duha nk'uburorero bw'inkuru uvuga uti nki inye ni nko kuvyitondera imbere y'uko umuntu abimenyesha nk'umuntu
murabona nka karorero nk'ibi bihe turimwo uza wumva ngo hariya nakaba mwishe umuntu agaca tangura kwivira ati ejo nanjye nzohava nshikigwa hama noneho ukuntu twakira iyo nkuru ni ingene yatanzwe kuko uko igihuha kije ari kinini gifise ingaruka mbi nini kuza bw'abantu
ubare nk'ubutumwa mwoba mufise mwoshikiriza ingene bo kwifata muri kino gihe kugira ntibagire ingaruka mbi ku magara yabo
nk'umuhinga nirirwa muri zingwara no vuga nti abakuru batongoye igihugu ohaguruka bagatanga amajambo avura amajambo y'ugusubiza imitima munda kugira ngo bazi barabeshuza cyane cyane nk'ibihuha bize biraca mu nzi za WhatsApp ku munsi ku munsi ama radio niyo yofasha gusumba kuko iyo abantu bumvise ijambo rivuye ku mukuru bisanzwe byarifise uburemere bunini cyane buvura bwotuma abantu bagira umutima ute kanye uri hamwe bakareka kujaranya bahururu
Jiji Mana Pierre Claver ndabashimiye
murakoze cyane ndabashimiye
arakoze Haisa Liliane kuri ico kiyago agiraniye n'uyo muhinga Pierre Claver Njejimana tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti namagara Thank you. ndetse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira kijwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko turayaga ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu. Gwaruka ntimurambigwe, gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Ikibazo nagomba kubaza nkubu muri bino bihe turimo, hari igihe umuntu yumva nk'ikintu gituritse ari nk'inkoho canke grenade, muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute kugira singwe igihumura canke ngo ntubwenke?
Byatera ubwoba kuko ubwa mbere ntubuzi ibyo ari byo kandi ntubuzi naho giturikiye. Rero bishobotse umuntu araheza akaja iruhande agatenyenya akumva asubije umutima mu nda imbere yo gushishikara ahaja, kuko haro benshi bihahamura ugasanga inyifato yiwe mbere yashobora kumusinzikariza ubuzima muri uwo mwanya. Mbaza ndakwishura.
Birashobora gushika umuntu yumvise inkuru ikamuryohera munyuma ya nkuru itabayeyo, birashobora kumuzana ingaruka mbi, biba vyagenze gute?
Inkuru nziza iratuma umuntu aryoherwa akagera kamwemwe mbere ko kamwemwe akagahereza nabandi. Rero bishitse mu mwanya ukurikira bakumva yuko ya nkuru ni abayeyo, ahubwo ni inkuru itandukanye n'ivyo bari bizeye, byari byatumye bagira umunezero, bishobora gutuma bumva ububabare budasanzwe mbere bigatuma no mu bwenge bwabo bashobora kugira inkuru ruka mbi mu magara, bagahahamuka bakata ubwenge mbere bakigirindi nyifato itandukanye kuko bumvise iyo nkuru ibababaje ku mutima ibananiye kwakira mu mubiri wabo. Mbaza ndakwishura.
Ne haya numva nk'umufise nk'ubwa nk'umutima kubihuha bivugwa byishye byerekeye ivyimpfo n'ibindi mu mabarabara cyane mu makaritie nyene y'abantu ariko baragira ukagira ubwoba nk'iyo ryamye umutima kumva gumusimbagurika kugira ngo bihere none umuntu wifatamwe gute?
Wezi ukategekwa kure ugakora udukorwa twawe ukirinda abo baza barakuzanira inkuru z'incavuto. Iyo ni inyifato imwe wogira. Ubwa kabiri rero urashobora kuza kugira umwimenyerezo kuza urayungurura ivyo wumvise hama mbere ukabishira mu ruhande gwi iza tubishire mu ruhande rubi, kuko ibyo bigutuma gusimbagurika umutima n'ukubona ko ubuzima bwawe bwa usindikarizwe canke ubona yuko izo nkuru zyava ziguhitanirira ubuzima canke ubuzima bwabawe. Urabiyungurura ugaheza ukabifata mu ruhande rwiza ukabyakira n'umutima utekanye.
Gwaruka nimurambigwe, uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Je nashaka kubaza nk'iyo habaye inkuru y'incavutu ko umukenyezi yibungenze umwana wiwe ari mu nda ashobora kugira ikibazo agashobora kwibaruka umwana atageze canke naho umwana atameze neza mu mutwe?
Burya umwana ari mu nda arumva cane gose kuno umuvyeyi wameze. Iyo ari umuvyeyi aguma ashavuye ababaye ku mutima n'umwana nyene azovuka ameze uko nyene. Ko yibaruka kare umwana ataragera birashoboka kuko umuvyeyi we nyene atabameze neza. Birashobora no gushika n'umwana akavuka ataragera kuko nyina we nyene muri we nyene ntameze neza. Usanga amagara yiwe arasindikaye adafungura neza aguma yijiriwe ugasanga ikimondo ciwe kiri mu mbaye ntikiyo kirakura neza. Ibyo byose bigatuma havyara umwana ataragera mbere akavyara n'umwana dafise ibiro bikwiriye.
Mbaza ndakwishura.
Jena sha kubaza mu gihe turonse inkuru ntituba tuzi neza ko ari kuri kuri mugabo ni inkuru irahari none twa tubifata mu gute? Tureke kuburira abagenzi bacu kandi bashobora kuba bagiramiyo batabizi canke twa tubigumizaho muri twebwe kandi mu misanzwe bavuga ngo urukuru kuri niyo nkuru twovyifata mu gute?
Mu gihe uronse inkuru itagira ivyemezo irinde kwikwiragiza utararonka ukuri ivyemezo bituma ushobora gutanga iyo nkuru, kuko ngaho nukubakuramo umutima nukubahamura mbere nukubatuma biyumvira ivyimviro bitari byo kandi atavyemezo ufise.
Mbaza ndakwishura.
Twihweje ibihe tugezemwo keshi turumva amajambo menshi, muri ico gihe twomenya gute yuko inkuru twumvise ari gihuha canke ko ari inkuru y'ukuri koko?
Ushobora kuronka amakuru atomoye aciye mu radio canke mu binyamakuru bitandukanye, ni vyiza bigafasha ugaheza ukoresheje ubwenge bwawe aho ugeza kuraba inyifato ijanye uwo kurikiza bijanye n'iyo nkuru.
Oh,
Kiganiro nikira chijwi ya Amerika. Nubu nyene muganga, Anita Munyana, arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye. Tugeze ku gace ka gatatu, ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Bazanda kwishura.
Ikibazo canje nagomba kubaza ni iki mbega iyo umuntu yumvise igihuhu ikintu cambye cyo gukora bega no kucirengagiza canke no kugifata nk'inkuru nyayo hama akabicobaye
ubivuze neza ati igihuhu igihuhu no kuvuga inkuru wumvise utabuzi ahivuye utabuzi yuko vyukuri ari yukuri kandi cancana tani vyemeza ufise rero ngaho inyifato ibereye nuko uwo banza kayirengagiza ukayakira nk'igihuhu nk'uko bivuze akaba ari inkuru yukuri aho ivuye umuntu arahamenya ibyemezo bikaba biri kumwe hamgaheza ukayitanga ufise ibyo byose no kuvuga ufise aho wayikuye na cane cane n'ibyemezo bijanye n'ico gihuhu niba iri gihuha rero abari inkuru yukuri
mbaza ndakwishura
nk'ubu ubonye kuko hari abantu batakira neza amakuru nkayo onye ubonye nk'umuntu atavyakiriye neza uwo mufashiki wewe uvyifatamwe gute
ubwa mbere no kumuba hafi ukamutekanya hama mbere ukagerageza guhindukiza iyo nkuru y'incavutu ya ronse mwineza kuko nk'abantu bashikiwe n'ingorane zitandukanye hama ukamuha inkuru iremereye bimunanira kwakira ntankenga yuko bisinzikaza amagara yiwe ntankenga yuko ashobora nuku hahamuka bivuye kuri iyo nkuru y'incavutu ronse rero ukaba ubibonye mwegere umuyagishe umube hafi mbere umugume umwanyu utari mukwe hafi yiwe kugira ubanze umureme ubonye ko atekanye muyage ibindi bitandukanye n'ivyo yumvise
arakoze muganga Anita Munyana kuri zonyishu ahayu gwaruka n'ubu nyere tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara jambo abanyanyi bacu umunyanyi yatwandikiye turamutsa yongira baza ati ni kubera iki mbiri cuya kinuka kandi atamavuta hindura umubiri nisiga barabivura bigakira no fata imiti yahe murakoze muganga Anita Munyana muduhere nyishuye munyanyi
burya kubira icuya biri mu bintu bituma umubiri wacu hema rero nivyo urashobora kutaba wisiga amavuta ahindura umubiri ariko kubera ukuntu umubiri wawe inkabuzo z'umubiri ufise zituma ari nyinshi ubiri cuya cinshi hama kikamota nabi kuko ubwa mbere utiyoga neza bwa kabiri wambara impuzu kenshi na kenshi nk'imisi ibiri itatu ikurikirana wabizi cuya hama ikindi gikomeye kugira isuku ni ukuvuga koga neza ukoga n'isabuni urashobora gukoresha indimu mu kwa kuko uzi yuko ufise icuya kimota nabi hama bikagufasha bisaba rero isuku rikomeye koga kabiri cyangwa gatatu ku munsi n'impuzu ukazihindura uko nyine na miti ikenewe rero kugira ukiri ico cuya kinuka nabi ni isuku isuku ryiza isuku ribereye ku mubiri no ku mpuzu wambara
aha niho ikiganiro cacu kirangiriye nibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro cari gishimikiye ku ngaruka mbi zishikira amagara yacu bivuye ku nkuru z'incavutu ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire Haisa Liliane ina mahoro yamfashije gutorokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya